Bueno, boa tarde a todos e a todas. Grazas, Mercedes, por as túas palabras e tamén pois por convidarme a participar nestes encontros e facerme volver a Coruña, que é un territorio coñecido por min, que vivín aquí, traballei aquí algúns dos anos máis, non digo máis felices, pero máis frutíferos, non, sobre todo literariamente. Os escritores tamén temos a ventaxa sobre as persoas, sobre as outras persoas en que nos dotamos de memoria literaria e ás veces cando volvemos sobre as paisaxes dos nosos libros, sobre esas paisaxes que creamos tamén. Eu, por exemplo, nas Rulas de Bakunin describo unha parte da Coruña durante a Segunda República, pois tamén teño a sensación de que volvo a un lugar habitado, un lugar que vivín. Antes pasei tamén por Culleredo, no que tamén se desenvolve parte desa novela, tamén no que vivín, teño esa sensación de que entro nunha especie de novela que creei eu mesmo. Vou falar de, como dicía Mercedes, dun tema conflictivo, aínda complicado, como é o tema da Guerra Civil. Cando Mercedes se puxo en contacto comigo, eu sospeitei que ela quería que enfocase polo tema da novela, polo tema sobre todo das mulleres. Empecé facendo un traballo, porque pensei, por si acaso se publicaba, enfoquei no casi todo exclusivamente polo lado literario, pero o lado das mulleres. E ao final, cando vin o programa, que estaba tamén a Aurora Marco, pois tratei de modificalo un pouquiño, pero aínda así, aínda que estea no programa con todo mulleres, e tantas mulleres, eu tamén vou a falar das mulleres. Alguén dicía que a historia é unha entidade que sempre sospeita da memoria e propón destruíla. De aí os nosos atrancos sempre para enfrontarnos coa memoria dos vencidos, con esas voces reprimidas pola historia oficial durante o franquismo. A literatura, igual que os monumentos, igual que os cemiterios, que os arquivos, é tamén pois un lugar simbólico que atesoura a memoria dun pobo e axuda aos membros da sociedade a sentirse parte dela e a configurar pois parte da identidade colectiva. Con este traballo, como dixo Mercedes, intentarei reflexionar sobre as funcións da literatura na memoria da Guerra Civil, unha das grandes traxedas do século XX, que a pesar das últimas recuperacións segue a ser, eu creo que, o primeiro territorio da invisibilidade. Insistirei en como coa imaginación e coa voz de seres esquecidos podemos construir unha ficción cos lugares calados e invisibles da historia e como con eles podemos pois modificar de alguna maneira a sociedade actual. Falarei, polo tanto, da restitución de voces ausentes, como poden ser as das mulleres, a través das que adoitamos canalizar pois non só a memoria, senón tamén a nosa propia percepción do conflicto. Literatura tamén para corrixir o recordo e formar unha imaxe do pasado que non ten por que recoller dun feito fiel, pois o que aconteceu, o que puido ter acontecido. Intentarei demostrar tamén que escribir sobre a literatura ou dende a Guerra Civil pois non é unha moda dos fillos, dos netos ou incluso dos bisnetos da mesma, senón que é un acto, digamos, de rebeldía, un acto de compromiso contra ese esquecemento desas persoas humildes que, bueno, pois, nas que tamén está representada a identidade colectiva. É dicir, a ficción como un lugar de exploración dos discursos do pasado para iluminar eses espazos invisibles e para recompoñer esas voces que nos achegan novas verdades para unha memoria en permanente construción. Dicía que o primeiro territorio da invisibilidade é a memoria da Guerra Civil. Todos sabemos que a memoria pasa dunha xeración a outra e vai sufrindo alteracións, vai mudando, sobre todo, coa imaxinación. Pero no caso da Guerra Civil, a súa memoria é unha historia de silencios, non só durante o franquismo, senón tamén durante ese período da transición, dese, digamos, pacto de esquecemento prematuro que dixeron moitos, onde era unha sorte de conflicto, digamos, de tabú, falar da guerra. É certo que nos anos 80, coa chegada do socialismo ao poder, pois produciuse, restituíuse, de algunha maneira, pois incluso institucionalmente, un desexo de recuperar esa memoria histórica e procurar pois lugares comuns en películas, documentais, ensaios, e sobre todo en novelas, non? Pero, por increíble que pueda parecer, o mesmo que outros países xa teñen, digamos, solucionado este tema, aquí aínda o tema da Guerra Civil hai unha falta de consenso increíble para interpretálo. Hoxe segue, continúa esa dualidade enfrontada dos que pensan que falar da Guerra Civil non é nin bo nin necesario, pola contra hai outras persoas, como a mí mesmo, que pensamos que é fundamental a súa memoria pois para seguir construindo a nosa identidade e evitar que unha traxedia semellante se repita. Esta sensación de que falar da Guerra Civil e volver a enfrontar os uns contra os outros, eu sospeito que nace dese medo levado durante tantos anos durante a dictadura e tamén na nosa incapacidade de asumir o pasado con naturalidade. E aí é onde a literatura pois, xorde como un dos mellores instrumentos para entender o pasado e reconciliarnos con el e con nós mesmos. Disso tamén falarei. Como dicía, é cousa sabida que a transición trouxe un gran pacto de silencio co obxectivo de recuperar as liberdades. Non discuto que esa tregua, de alguna maneira, non fose, en principio, necesaria. Pero tamén é certo que ese silencio, esa invisibilidade, converteuse para moitos en esquecemento, e mesmo aínda hoxe hai unha tentación por parte de sectores, sobre todo conservadores, moitos deles fillos e netos dos que dictaron sentencias de morte, que insisten e teiman en que nas dúas Españas, repiten unha e outra vez, que nas dúas Españas se fixeron as maiores atrocidades. Entre outras cousas, fano porque non queren admitir dunha vez por todas de que os rebeldes implantaron un sistema de un rexime totalitario cun sistema de represión bárbaro. Algo obxectivo é que foi un estado fascista cunha dictadura militar implacable. Polo tanto, a transición trouxo as víctimas pois unha especie de traizón porque agardaban que se fixese xusticia. Despois viría no ano 2007 a Lei da Memoria Histórica que intentaba restaurar os dereitos das víctimas e tamén as víctimas da dictadura franquista con obxectivos tan dignos como bueno, pues, localizar as fosas dos familiares asasinados ou borrar a simboloxía fascista de rúas e monumentos. E, como digo, chegaría con boas intencións esta lei, pero chegou un poquinho tarde. E chegou tarde porque moitos dos superviventes xa morreran e non se puido restituir as humillacións nin restaurar o seu honor. Con todo, a chegada desta lei conseguiu erguer, pois, digamos, unha especie de debate, poñer o debate na cuestión e tamén que se falase moito do tema e, ademais, moita xente tomou conciencia do propio pasado. É verdade que xa pasaron os días da guerra, dos traumas que afectaban do xeito directo a poboación, pero nese desexo de pasar páxina foron moitos os que tiveron unhas feridas terribles que ficaron abertas para sempre, non? Esa invisibilidade na que se viron envoltas os converteron estas persoas en fantasmas de si mesmos. Esa invisibilidade na que se viron envoltas, como digo, pois pode ser recuperada coa literatura. Esas víctimas, en especial as mulleres, falarei delas pois, como unha especie de literatura restitutoria no sentido de reconstruir o pasado e tamén de compensar a voz das perdedoras, de toda esa xente que se ve unha obriga de calar, de baixar a voz ate o silencio mesmo ate desaparecer. Podo entender que o interese polo tema da Guerra Civil siga a ser excesivo para moitos sectores, incluso desenvolvidos da nosa sociedade, que teiman en que xa todo está dito, non? Pero por que os escritores seguimos inspirándonos nesta fonte histórica inesgotable, a pesar de que moitos rexeiten o tema? Resulta evidente que cando os escritores tratamos temas, períodos temporais longos, é imposible obviar esas guerras, porque ao final acaban afectando os nosos personaxes. É como se lle dicimos a un escritor alemán que escribe unha novela que se desenvolve en varias xeracións durante todo o século XX e resulta que non figura para nada dentro da novela pois o tema da Segunda Guerra Mundial, nin sequera do nazismo. Sería algo increíble, non? Con todo, cando se fala da Guerra Civil ou da Segunda Guerra Mundial, hai como unha nova resistencia a falar e a escribir sobre estes temas. Pero por que son tantos os que hoxe non queren lembrar isto? Que razóns os leva a rexeitar estes temas e non outros tan cruéis como poden ser temas que son ao mellor moito máis conflictivos? Ben, é normal, por exemplo, que os antigos carcereiros, os antigos verdugos dos campos de concentración non queiran que se reabran os seus expedientes. Acepto tamén que os antigos detidos pois nos neguen os demais a nosa capacidade de entender o que eles viviron. O risco de trivializarmos a súa experiencia terrible é algo grande, pero a resistencia a estes temas, a resistencia maior, creo que vén de todos nós. Resistímonos a escoitar estes relatos porque nos perturban, non? Porque son temas, primeiro resistímonos a crelos e finalmente a escoitalos, porque se lles prestamos ouvido, estamos obrigados a repensar radicalmente a nosa propia vida. Coido que a memoria da Guerra Civil non debe ser só un monumento, como é moitas veces, senón tamén un instrumento de información co que poder xulgar e analizar o propio presente. Cómpre recoñecer a nosa imaxe na caricatura que nos devolven estes conflitos. Non abonda con dicir o pasado, eu sempre digo que o importante é intentar comprendelo. É unha operación dura, é unha operación dolorosa, porque nos arriscamos a deixar de ser humanos. Pero tamén penso que todo aquel que vira a ollada, que pasa de largo, de alguna maneira tamén está ofendendo a memoria das vítimas. Poida que esa negativa inconsciente que hai a volver a ollada atrás, que naza pois, dese medo, dese medo levado en silencio durante tantos anos de ditadura, e non discuto que ese pacto de esquecemento puidese ser un mecanismo de defensa contra o trauma, non? Por exemplo, a protagonista da miña última novela é unha muller que perde 40 anos da súa vida por un estrés postraumático, pero os anos que perde precisamente son os anos que estivo dentro dun campo de concentración, o cal tamén é para ela esa perda é unha liberación desa dor, non? Pero a literatura xurdida, sobre todo de escritores que xa non viviron directamente a guerra, nos pois que eu tamén me encontro, podemos reconstruir a memoria pois dende unha perspectiva moito máis afastada, moito máis neutral, moito máis imparcial do conflicto, non? Unha literatura menos afectada pois pola idealización ou a censura dunha das partes enfrontadas. Unha literatura que repare no feito histórico da guerra en si, para ofrecer unha medida e uns sentidos novos, pois que seguir formando dun xeito non conflictivo, pois a identidade colectiva é tamén reconciliada. Con todo, a literatura sempre gustou das traxedias e dos conflitos para situar o mellor e o peor do ser humano. Mesmo durante a ditadura, cando o franquismo supuxo unha mordaza incrible pois para todos os escritores, foron moitos os que, incluso dende dentro, seguiron facendo a guerra no papel, tanto con esas novelas de retórica fascista e idealizantes, como dende o exilio, cun abuso verbal e propagandístico moitas veces, pero outras moitas tamén con novelas de certo prestixio, nas que había un axuste de contas co pasado e un desexo de erguer personaxes heroicos para contrarrestar un pouco tamén os heróis épicos que construía o fascismo. En xeral, na súa meirande parte, era unha literatura partidista, ás veces panfletaria, na que se mediatizaba un discurso ideolóxico a través da escrita. É certo que todas as maneiras de representar as realidades son subxectivas, pero tamén é certo que unhas son o mellor, son mellores ca outras. Nesa representación histórica, antes era doado caer na tentación pois, dun exceso de idealización, non só porque os escritores se identificasen afectivamente cos personaxes, senón porque moitos deses escritores foran testemuñas directas da propia guerra. E, polo tanto, había como na súa escrita unha especie de restauración persoal, unha discreta rebeldía ou tamén unha vinganza que en moitos casos podía leválos, e de feito levábaos ao maniqueísmo e á manipulación, e así segundo a ideoloxía que o director, que o escritor abrazase, pois os seus personaxes terían simpatía polos perdedores ou polos vencedores, segundo lle fose no conto. Eu tamén recoñezo a miña tendencia en algunha das miñas novelas, como por exemplo Nas Rulas de Bakunin, onde hai un pouco desa terrorización ou desa infección afectiva que dixo algún crítico para as novelas publicadas no Estado español durante os anos 90. Sin embargo, na miña última novela, eu xa quixen fuxir desa visión máis utópica e desta volta quixen presentar as dúbidas, os puntos escuros, o medo, e dun xeito especial quixen presentar a culpa, non? Porque a culpa, ás veces, atormenta máis as vítimas que os propios verdugos. Eu penso que xa remata a transición, con algunhas excepcións, pois a mirande parte dos escritores xa vamos escapando, digamos, desa literatura partidista. Hoxe, por regra xeral, acudimos á Guerra Civil como fonte de historias, como un pano de fondo afastado no que xa non importa o valor testemunhal, senón o relato mesmo. É dicir, as nosas aproximacións á Guerra Civil xa non teñen un significado político, agora son puntos de referencia na memoria cultural, na memoria colectiva ou na memoria simbólica. Esa despolitización do tema fai que a maioría da sociedade acepte o feito histórico como algo que pertence á memoria de todos. Por riba, o éxito de moitas novelas trouxe tras de sí pois moitísimas máis investigacións e un interese polos feitos que axudou pois que o tema da Guerra Civil se convertese nun fenómeno social capaz de chegar a moitas conciencias e tamén a moitos corazóns. Polo tanto, agora as achegas da literatura relacionadas coa Guerra Civil intentan ter unha distancia que desmitifique, de alguna maneira, o conflicto mesmo. Por sorte, todos estes textos literarios construen o relato común da Guerra Civil e non me cabe a menor dúbida de que a imaxe que hoxe ten a sociedade do conflicto débelle moito máis ás novelas que á propia realidade. Podemos dicir que a Guerra Civil é un gran relato composto por miles de novelas, diarios, películas, ensaios e documentais que configuran esa paisaxe dese acontecemento traumático. En esa inmensa achega ficcional, pois os autores temos que facer unha escolla que non ten por que ver coa nosa pertenza a un bando, senón coa mesma esencia da novela. De feito, moitas novelas últimamente estánse publicando que tomamos a perspectiva, ás veces, das persoas, digamos, das perspectivas non dos perdedores, sino dos que gañaron a Guerra Civil. A Guerra Civil é, pois, un recordo afastado, invisible moitas veces, un campo no que experimentar a realidade e a ficción, non tanto para buscar unha fuxidía objetividade, como para relegar o tema ao mesmo feito de contar. A unha literatura que moitas veces eu estou convencido de que pode chegar a capas moito máis fondas e máis trascendentes da realidade. Con todo, nos últimos anos somos moitos e moitas os que nos achegamos a este marco histórico usando a perspectiva das mulleres. E facémolo un pouco porque os seus testemunhos son máis complicados e ofrécennos unha posibilidade diferente de atopar pois, en cada vida individual pois, un valor interpretativo propio que bote unha nova luz sobre os acontecementos. É certo que teñen aparecido moitísimas novelas nos últimos anos que lle dan voz aos perdedores, pero tamén son poucas as que poñen o foco na participación das mulleres. E sobre todo nos efectos tan terribles que a guerra e o franquismo trouxo para elas como de anular o seu progreso social e profesional e o evidente silencio que se botou en riba delas. E que o rescate das mulleres non ten comparenza con outros silencios e esquecementos, porque as mulleres sempre foron afastadas de calquera trascendencia fora do fogar. A súa historia é, aínda sigue sendo unha loita pola igualdade, pola inclusión en espazos que lles foron negados pola súa condición de xénero. É indubidable que as mulleres teñen ido adquirindo pois, unha relevancia historiográfica a través dos últimos, das últimas fontes biográficas escritas, memorias, diarios ou relatos orais teñen sido unha fonte privilexiada para estudar a formación de identidades de xénero en mulleres que viviron a guerra, a resistencia antifranquista e a represión, mulleres de esquerda sobre as que se exerceron por represalias, torturas, cárcere ou que se viron obrigadas ao exilio. O bo destas memorias individuais das mulleres é que conxugan moi ben a memoria colectiva e son un instrumento interesantísimo para a construción dunha ollada nova sobre os feitos, como dicía. É certo que moitos acontecementos da guerra xa son sabidos, pero hai unha nova percepción e experiencia sobre os mesmos, o xeito en que foron vividos dende a súa identidade de muller, cos seus silencios, coas súas renuncias, coas súas contradiccións, coas súas resistencias e, sobre todo, tamén co seu sofrimento. Eu tamén caín no engado desa ollada a través da protagonista da miña última novela, Laura no deserto, porque a proxección da súa experiencia individual adquiriu un significado especial na creación social. E aínda que esta personaxe está inspirada na vida de Mercedes Núñez Targa, da que falarei despois, Laura Cruzat escolma pois a voz de todas esas mulleres silenciadas polo franquismo e parte da transición, xente que loitou polos valores democráticos, sociais e políticos tanto na República como na guerra, no exilio ou mesmo nos campos de concentración. De calquera xeito, pois, para entender o papel das mulleres na guerra, convería botar unha ollada atrás, pois, a finais do século XIX ou principios do XX, cando, bueno, pois, xa empezaban a xurdir voces que pedían unha nova posición para a muller, que nin participaba na cultura, nin na vida social, nin na economía. O seu mundo circunscribía esa vida doméstica, e no caso de traballaren facíano sempre con respecto ás divisións sexuais e clasistas do traballo. Todo isto ten a súa orixe, está claro, na falta de educación e cultura propias. Pensemos que o ensino apenas existía nos comezos do século XX e a Igrexa pois, monopolizaba unha educación para unha muller que estaba pensada pois, a ser unha boa nai ou a ser unha ama de casa cuidadosa. E tamén pensemos no tema da educación, que casi no principio do século XX o 70% das mulleres eran analfabetas. Nos anos 1930 as cousas foron mellorando, pero aínda a metade da población feminina seguía sendo analfabeta por un 30% e pico no caso dos homes. Se os atrancos para as mulleres xa eran grandes na educación primaria e secundaria, nin que decir ten que na universidade, nos estudios superiores, pois eran fabas contadas as mulleres que remataban os seus estudios e aquelas que o conseguían, que se licenciaban, pois raramente pois, traballaban. E no caso de que o fixiesen, pois sempre era gañando menos que os homens. Esa evolución da muller percíbese claramente nas familias diferentes mulleres que aparecen na xeración de Laura Cruzat, da miña novela. Todas elas, malia as dificultades, pois tamén vese tamén como a industrialización, sobre todo neste caso que desenvolve en Barcelona, pois lle vai traer a muller un novo papel máis alá dos límites do fogar, entra, pois digamos, no eido público da produción dunha fábrica, pois no traballo da política e tamén nos cambios sociais. Na década de 1920, pois xurdiu un movemento xa feminista organizado que pedía unha reforma da educación escolar feminina, facilidades laborais e salarios iguais igual que os homes, e o dereito ao voto que chegou finalmente, pois, como sabedes, con certas dificultades en 1931 coa chegada da República. Pois ben, esas mulleres serían as primeiras en intentar abrir un camiño de integración na vida cultural e social, unha vía que, efectivamente, estragaría a guerra, obrigándoas ao exilio, e de onde podemos recibir pois, o seu testemunho sólido a través de libros e documentos autobiográficos que daban conta das súas traxedias e tamén das súas esperanzas, da súa participación na guerra, da súa defensa da República, da súa defensa da muller, e do seu paso por cárceres e de tarefas subalternas na fronte, pois como enlace, como espionaxe, os servicios, etc. E a par de mulleres que destacaron publicamente, como pido ser o caso de Federica Monseni ou mesmo da Pasionaria, pois foron tamén outras moitas as que deixaron unha loita recia contra o franquismo. Entre elas estaba Mercedes Núñez Targa e Laura Cruzat. exemplos contundentes dunha participación directa no conflicto e de todos os atrancos que como mulleres pois tiveron na súa vida social, laboral ou educativa. Na miña novela doulles dalgunha maneira voz ás dúas e intento comprender o seu mundo porque a súa perspectiva de xénero achégame, estou convencido, unha ollada máis complexa da Guerra Civil e as súas consecuencias como foron a represión e resistencia ao franquismo. Elas e moitas outras puxeron a semente do futuro e modificaron tamén os modelos hexemónicos tanto da muller como do home e as súas culturas políticas antifranquistas alimentáronse da experiencia desas mulleres republicanas, as que estaban concentradas, comunistas, socialistas ou anarquistas, mulleres que sabían da necesidade de derrotar os sublevados, pero que tamén abrazaron unha conciencia feminina que botaría abaixo moitos estereotipos. En fin, a guerra tamén forzou un novo protagonismo político e social para a muller e abriu novas demandas igualitarias. A Segunda República reparou niso e a partir desa igualdade política pois construíse unha nova identidade de xénero que xa sería a linguaxe da resistencia antifranquista. E aínda que esa lexitimación da muller no eido público ficaría abortada pois pola guerra civil e polo franquismo, tivo tamén un percorrido na clandestinidade. Esas mulleres que participaron na guerra, na república e na cultura antifranquista, pois foron a correa de transmisión desas culturas políticas igualitarias que irían cara a posturas máis feministas na democracia. Velaí o caso de Mercedes Núñez Targa. Na vida de Mercedes concorre moitas destas pautas e ela, como alguén sabe xa, pois foi o punto de partida para a miña novela. Calquera que se achegue á vida de Mercedes Núñez Targa ficará impresionado polo coraxe desta muller, unha filla dun galego de Bergondo que instalou unha xoiería na Rambla das Flores de Barcelona e ali naceu ela en 1911 e a súa infancia, como di o seu fillo Pablo Iglesias, pois transcorreu entre clases de piano e francés, agardando pois, por un bo matrimonio ou, no mellor dos casos, naquel momento, pois converterse nunha monxa con dote. Pero Mercedes xa dende moi noviña, con apenas 15 a 16 anos, buscou un traballo de administrativa e rebelouse dentro da súa propia familia de dereitas. Empezou pois militando, loitando pola liberdade, militando primeiro nas Xuventudes Socialistas e finalmente e ata o final da súa vida no comunismo. A ruptura total con esa familia e o seu durísimo itinerario pois polos cárceres franquistas, o exilio e mesmo os campos de concentración franceses e alemáns, pois non só derrotaron a esta muller, senón que conseguiron pois reafirmala no seu espírito forte co que sempre se mantivo ata o final, ata o seu último alento. Por riba deixou escritos dous libros que dan conta dos seus días no cárcere de Ventas e tamén do seu paso polo campo de concentración nazi de Ravensbrück. A súa vida é, dende logo, pois un bo exemplo humano que atesoura pois para un escritor pois un interesantísimo material narrativo. Pero na miña última novela, aínda que Mercedes Núñez é un personaxe secundario, planea por riba do texto como un referente sólido. Encarna, dalgunha maneira, Laura Cruzat, tamén a esta personaxe que sería Mercedes, pero tamén nesta Laura Cruzat se concentran pois as vidas de moitas mulleres que loitaron contra o fascismo e sufriron o cárcere, o exilio ou o drama terrible dos campos de concentración. E precisamente, diso tamén quería falar dos lugares da violencia. Sei por experiencia dos atrancos que implica escribir sobre persoas reais, de aí o feito que eu non fun capaz de meterlle man ao que é a vida de Mercedes Núñez. Digamos que as persoas reais atante restrinxen moitísimo a ficción, e o interesante de calquera vida moitas veces non está no que nos contan, sino precisamente no que nos calan. Eu, como escritor, pois, casi todos preferimos traballar sobre procesos intuitivos. E si, recoñezo que non fun capaz de converter a Mercedes Núñez en protagonista principal, primeiro, por respecto á súa memoria, segundo, porque ten familia e por respecto tamén ao seu fillo, e sobre todo, porque eu precisaba máis liberdade á hora de desenvolver unha historia e tamén certos aspectos delicados polos que tiveron que pasar moitas destas mulleres. Quería adoptar a perspectiva das mulleres, pero quería facelo dende o compromiso e tamén dende o seu sufrimento, dende a súa dor, porque os lugares da violencia das mulleres nos conflitos armados non teñen comparanza cos dos homes. É verdade que o inferno foi igual para os homes, igual para os homes que para as mulleres, pero estas sufriron as máis grandes atrocidades con cousas relacionadas co sexo. As detencións seguidas de interrogatorios, torturas, rapaduras de pelo, aceite de ricino, correntes eléctricas nos peitos, cárceres, fusilamento, pois a todo iso engadíanse as violacións, moitas veces feitas diante dos seus maridos e diante dos seus pais, cos conseguintes riscos de embarazo e tamén os problemas ginecolóxicos, sen esquecer tamén a marxinación a que se vían sometidas cando estas mulleres volvían ás súas vilas, ás súas aldeas, ás súas comunidades, non? Pois ben, estes lugares dramáticos onde as mulleres padeceron o indicible son tamén lugares invisibles, porque aínda que moitas delas foron capaces de falar das torturas e de outras atrocidades, moi poucas se atreveron a falar das violacións sufridas en carne propia. Algúns destes espacios de violencia eran o cárcere, os cárceres e os campos de concentración. Mercedes Núñez, ao igual que a protagonista da miña novela, estivo no cárcere madrileño de Ventas, e como xa apuntaba antes, pois escribiu un libro titulado Cárcere de Ventas, que ten unha interesantísima edición en galego, na desaparecida editorial A Nosa Terra, feito por Carme Vidal, que vos recomendo, dende logo, e tamén do seu paso de concentración por Ravensbrück, deixou escrito pois un relato demoledor, que está publicado en catalán co título del Carretó dels Gossos, pero que tamén hai unha edición en castelán agora, que publicou hai pouco, que se titula Destinada al crematorio, que ten un prólogo do presidente da Real Academia, Xesús Alonso Montero. Pois ben, eu botei man destes textos e doutros semellantes e traballei sobre eles como se traballase sobre unha materia viva. Ese é o único xeito de vivirmos a memoria dos outros. Así, as nosas olladas serán sempre olladas da nosa destes relatos emprestados, pero tamén son olladas da nosa conciencia, sobre todo da nosa imaginación, que construe mentalmente unha historia na que, como en moitas outras, sempre buscamos algo de verdade. A ficción axuda a representar e a comprender a realidade dun tempo coa mestura desas experiencias e deses datos históricos que, finalmente, non son outra cousa que estrategias que utilizamos os escritores para crear unha verdade ideal ou que se chama unha verosimilitude. A memoria e a historia déxanos achegar ata onde nos é posible, respetando sempre aquelas pequenas verdades ás que temos acceso. Pero, como dicía moitas veces, o máis interesante está no que non se nos conta. Por iso, a nosa imaginación é tamén a que se encarga de encher esas lagoas escuras. E a literatura lévanos moitas veces cara a realidades palpables e realidades moito máis intelixentes que a propia realidade. En este sentido, fala o escritor húngaro Imre Kertész, que tamén sufriu o horror nazi e que, por, non sei se por contrarrestar a demoladora frase de Adorno de que despois de Auschwitz non era posible escribir poesía, pois el dicía para o campo de concentración, algo que tamén podía ser extensible para os cárceres franquistas, e dicía que o campo de concentración únicamente se pode imaginar como texto literario, non como realidade. A realidade de Auschwitz é un mundo que só se pode concibir coa axuda da imaginación estética. En este sentido tamén falaba Semprún nunha entrevista ao redor das súas experiencias nos campos de concentración. Ele dicía que dentro duns anos pois non haberá testemunhas nin memoria directa viva, elaborada ou en bruto, que lembra a experiencia dos campos de concentración. A él preocupáballe que os novos novelistas non se quixesen meter con esta historia porque só a literatura pode transmitir a memoria viva. Ele insistía en que os campos de concentración, pois, para o futuro do século XXI, se acabarán sendo pois, unha especie de guerra de Troia lendaria. Pois ben, eu como escritor e tamén como ser humano sentín esa necesidade moral e estética de entrar no cárcere e de entrar nos campos de concentración. E quixeno facer pois, a través da imaginación e da perspectiva feminina e do seu sufrimento. Quería chegarme á guerra. Quería recoñecerme na dor e no conflito e enfrontarme co espello, poñerme diante desas situacións extremas e darlles forma aos acontecementos que se escapan á razón humana. Por iso entendo as palabras destes escritores, e efectivamente, cando lemos estes relatos tan duros, vémonos asaltados pola íntima certeza de que nós non teríamos sido mellor que eles. E antes de empezar a novela, eu tamén sabía da imposibilidade de apalpar o horror, porque, digamos que a verdade, a esencia da verdade quedou para os mortos e tamén para algún do supervivente. Sin embargo, eu sabía que, como escritor, podía explorar, de alguna maneira, a alma humana, imaginar como foron esas persoas que sobreviviron á morte, pero non foron capaces de sobrevivir a unha vida morta, non? A unha vida realmente que para eles xa tiña pouco significado. Con todo, eu sei que despois da escrita deste libro e da lectura de tantos miles de páxinas sobre o conflito, xa non sei indemne, e xa non sei, sei que non serei a mesma persoa nunca. Porque os grandes conflitos ispen a alma do home, achéganos ao fondo do noso ser, e nos mortos e nos superviventes a veces buscámonos a nos mesmos. Sei que tamén estou nos outros, ou mellor dito nas outras, e recoñezo que por veces teño a sensación de que xa nunca poderei sair do campo, nin do cárcere, nin siquiera de toda esta guerra, porque arrastro esa sensación, unha sensación como de culpa, de supervivente, como se fose un propio supervivente da miña propia escrita. Podería falar de moitas máis invisibilidades que lle afecta tanto a muller como o tema da Guerra Civil. O importante, creo eu, é que morta xeración das persoas que viviron eses feitos e que nos legaron a súa experiencia, cómpre seguirmos ese traballo para evitar a tentación da anexia colectiva que parece instalarse cada vez máis na nosa sociedade, nesta ideoloxía do progreso tan propensa a borrar pois a memoria. Escribir dende sobre a Guerra Civil e máis dándolle voz ás mulleres é unha preocupación constante na obra de moitos autores que usamos a literatura como unha desas voces que loitan para que non se produza ese roubo descarado de tantas memorias. Coa literatura restituímos e reivindicamos esas presenzas esquecidas como un acto de xustiza, como un acto de recoñecemento, como unha homenaxe tamén. Partimos do que nos contaron e apropiámonos desas historias para transformalas e manter viva a memoria en permanente construción, porque a literatura nunca mira de pechar os feitos. A súa misión é repensalos e poñendo sempre en cuestión o establecido. Porque a ollada da literatura non é unha ollada histórica, senón que é unha ollada poética. A ollada poética sempre mira de remover os alicerces dos monumentos fixos. Son consciente de que na alusión ao pasado hai unha escolla, un proceso de depuración no que os escritores peneiramos aquelas verdades que nos interesan, pero para que a literatura dialogue coa historia e corrixe a memoria colectiva, convén construir conxecturalmente o pasado, traballar sobre outras memorias non vencelladas ao rigor histórico, porque o historiador, eu sempre digo que como unha especie de notario, fedatario, que traballa sobre a certeza, o que tamén supón certo aniquilamento creativo. En os historiadores, ás veces, hai un exceso de verdade, como na vida. Sen embargo, na escrita hai máis concentración e os escritores traballamos sobre a dúbida e sobre o presentimento. E aínda que partamos dun feito histórico, pois achegadas evidencias da memoria xorden do lugar da intuición, da posibilidade de erguer mundos posibles a partir da recuperación do feito histórico. En esa mestura entre o feito histórico e o feito literario, aparece un lugar de comprensión, un lugar de interpretación. É o xeito no que o texto literario se relaciona co referente histórico e crea unha realidade efectiva, unha realidade ideal. A literatura, polo tanto, construe ese mundo, esa realidade diversa, con olladas e matices distintos, ilumina as sombras, os límites, a invisibilidade, e despraza a realidade uniforme e constatada cara ao terreo da ficción, cara ao lugar do estético. O resultado é que a formación do pasado se sitúa no mesmo estado da ficción. Eso é un dos objetivos principais da literatura. E do mesmo xeito que a Mercedes Núñez lle pediron no cárcere de Ventas que cando estivese fora contase ese inferno, creo que os escritores temos o deber moral de escribir sobre a memoria destas persoas para recobrar o pasado e reincorporalo á propia existencia, non para repetilo, senón para inventalo, porque a ficción revélase como a mellor análise desa traxedia humana que foi a Guerra Civil. Moitas gracias.